Ons buig die hoofde, ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, en trou bly tot in ewigheid. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, en Jesus Christus ons Here, deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here met die sing van Psalm 105. Ons staan, dan sing ons vers 1. Ons lees Efesiërs 2 vers 1 tot 10. Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld en julle laat lei deur die vors van die onsigbare bose magte, die gees wat daar nou aan die werk is in die mense wat aan God ongehoorsaam is. So het ons trouwens ook voorheen almal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons liste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word, maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee, sodat God ook in die tye wat kom sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Julle is inderdaad uit genade gered deur die geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dis 'n gawe van God. Dit kom ook nie deur julle eie verdienste nie en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Ons lees tot sover. Dan is die teksgedeelte van daarby vers 8. Julle is inderdaad uit genade gered deur die geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dis 'n gawe van God. Dit kom ook nie deur julle eie verdienste nie en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Heidelbergse Katechismus, Sondag 23. Hoe kan ek hier lekker sien nie? Sê, wat baat dit jou dat jy dit alles glo? Daar word nou met hierdie vraag verwys na die vorige Katechismus Sondag afdelings wat met ons die geloofsbelijdenis of 12 artikels behandel het, en nadat ons dan nou die afhandel het laas week, vra die volgende Katechismus Sondag, wat baat dit jou dat jy dit alles wat nou met jou behandel is glo? Die antwoord, dat ek in Christus voor God geregverdig en 'n erfgenaam van die ewige lewe is. Hoe is jy regverdig voor God? slegs deur 'n ware geloof in Jesus Christus. So dat al klaar my gewete my aan dat ek teen al die gebooie van God swaar gesondig het en nie een daarvan gehou het nie, en dat ek nog gedurig deur tot alle kwaad geneig is, God nogtans aan my sonder enige verdienste van my kant af uit louter genade die volkome genoegdoening, geregtigheid en heiligheid van Christus wil skenk. Dit reken hy my toe, asof ek nooit sonde gehad of gedoen het nie, asof ek self al die gehoorsaamheid volbring het, wat Christus vir my volbring het. Aan hierdie weldaad het ek deel, vir sover ek dit met 'n gelowige hart aanneem. Waarom sê jy dat jy slegs deur die geloof regverdig is? Nie dat ek op grond van die waarde van my geloof vir God aanneemlik is nie, maar slegs die genoegdoening, geregtigheid en heiligheid van Christus my geregtigheid voor God is. En dit kan ek nie anders as slegs deur die geloof aanneem en my eie maak nie. Kom ons bid nou saam. Dit is vir ons so voorreg, Here onsse God, om so as 'n gemeente U naam aan te roep, om in die gebed met U so besondere kontak te maak, dat ons ook met U kan praat nadat U met ons gepraat het, en dat ons ook weet ons verdien het nie, en tog het U 'n welbehae daarin dat ons U kerk, U kinders so harte oopmaak en dankie sê, nie alleen vir ons geloof, die gawe daarvan nie, maar ook vir die voeding van die geloof, die verkondiging van U woord en U Heilige Gees wat deur die sakramente ons voed en laaf. Ons dankie dat ons hier by mekaar is. En ons bid dat U ons tog in U liefdevolle genade sal versterk deur U woord. Ons bid vir die gemeente. Ons dink aan hulle wat siek is, Here, wil U hulle wat swaar kry ondersteun, wees met hulle in die hospitale. Ons dink aan hulle wat swaar kry omdat die ouderdom hulle beproef, wil U hulle tog die lydsaamheid gee en hulle begelei. Dink aan hulle wat hartseer is en wees met die eensames. Ons bid dat U ons nou rustigheid sal gee wanneer ons so saam met U verkeer. Vergewe ons sondes om Christus wil. Amen. Ons sing met die oog op die prediking, Psalm 31, daarvan vers 4 en 5. broeder en suster, ons bely elke Sondag almal saam ons ongetwyfelde Christelike geloof. Dis al 'n deel van ons lewe. As enige iemand vir jou vra, waarin glo jy? Dan is die antwoord baie eenvoudig en kort, ek glo in God. En as iemand dan vir jou vra, maar wat behels dit, om, wat beteken dit, om in God te glo, dan kan jy vir hom die 12 artikels bely. Dit is 'n prachtige, kort, duidelik en eenvoudige belydenis wat vir ons geloof in die drie enige God en aan die heilige algemene Christelike kerk saamvat en verduidelik. As daar dieselfde persoon dan echter daarna vir jou vra, nou maar, wat baat dit jou, dat jy dit glo? Laat die mens nogal bykie dink, raak 'n bykie moeiliker, want nou moet jy verduidelik wat nut jy uit jou geloof verkry. Wat het vir jou nou eintlik beteken? Jy glo, maar wat baat dit jou nou alles eintlik? Met ander woorde, is dit regtig die moeite werd? Sodra ons so sit en oor dit begin dink, dan besef mens, dit is eintlik 'n baie vreemde vraag, nie waar nie. Ons kan baie maklik hierdie vraag antwoord deur te sê dat die geloof nie in die eerste plek oor myself gaan nie. Die geloof gaan eintlik oor God. Die eer van sy naam is toch baie belangriker as die nut wat iets vir myself kan inhou. Maar dit sal waar wees, as jy so iets antwoord, dit gaan in die eerste plek oor God en nie oor die mens nie. Maar toch bly die vraag steeds staan, wat baat dit jou? Dis die vraag. En die katechismus het jy natuurlik gehoor, vra dit ook. Dis 'n baie aktuele vraag. Dis ook 'n vraag wat die duivel en die wêreld gereeld aan 'n Christen vra. En daarom moet ons die antwoord op so 'n vraag ken en verstaan. Want, sê die katechismus, die waarde van ons geloof lê in ons regverdige en ewige lewe. Wat beteken dit? Katechismus verduidelik, dit het 'n groot waarde as 'n mens daaraan dink dat jy eendag voor God se regters toe gaan moet staan. Dan gaan die geloof se waarde onberekenbaar groot wees. Want op daai dag staan 'n gelowige mens voor die hemelse troon en in die eerste plek staan hy daar voor God regverdig. Hy staan daar in Christus geregverdig. En hy staan daar deur die geloof juis geregverdig. So kom ons, laat ons dan hierdie regverdige verskyning voor God in hierdie drie dele ondersoek. In die eerste plek sê ons staan voor God regverdig. Nou, kyk, dit is nou maar een van die dinge van ons mense, en dit is dat ons kyk baie maklik teen die huidige dinge rondom jou vas. Een mens dink nie sommer verder as wat sy neus lank is nie. Nie as het rarig nodig raak. As hy kan wegkom deur min te dink, dan doen hy dit. Dit is sy eerste keuse. En dit is typies eintlik maar die manier van die eksistensiële mens wat lewe vir die hier en die nou. Vandag. Dis eintlik al wat regtig belangrik is. Môre bestaan nie regtig eers in die gedagtes nie. Nou, voor so 'n mens mag die Christen nie met 'n mond vol tande staan as jy gevra word wat dit jou alles baat nie. Jy wat kerk toe gaan, Bybel lees, kerklike bydrae gee, veral in die tyd waarin die waarde van alles in rand en sent bereken word, moet ons rekenskap kan gee van die bate van die geloof. Nou, hy sê, die bate is, ek is voor God regverdig en 'n erfgenaam van die ewige lewe. So die eerste ding wat ons hoor, is dat die bate van die geloof is suiwer geestelik, dit kan nie in rand en sent bereken word nie, en wie na die bate van die geloof vra en kyk, navraag doen met die gesindheid van 'n spekulant of van 'n assuransieagent, gaan baie gou bedroe daarvan afkom. Maar, as ons sê, dat die bate suiwer geestelik is, beteken dit egter nie dat die bate nie prakties is nie. Inteendeel, die geloof besit veel meer praktiese waarde as stoffelike dinge. Luister byvoorbeeld as die Here Jesus vir die gemeente in Smyrna sê, hy sê, ek ken julle armoede, maar julle is ryk. Met ander woorde, hy sê nie, ek weet julle is arm, maar moet nie bekommerd wees nie, want julle sal later ryk word nie. Hy sê, ek ken julle armoede, maar julle is ryk, nou al. So praat die katechismus ook. Hy sê, dat ek voor die regterstoel van God regverdig is. Nie regverdig sal wees nie. Nee, ek weet, omdat ek glo, dat ek nou regverdig voor God staan. Die bate van die geloof is baie belangrik om te verstaan, is nie iets wat moet verskuif word in jou kop, in die verre toekoms in nie. Nee, reeds nou al ervaar ek die wete, God se seën rus nou op my, omdat ek in hom glo. En die eerste stap in die regverdiging is dan dat God die mens vry spreek. Vryspraak is die woord wat in betekenis staan teenoor die woord veroordeel. My geloof beteken dus dat ek geen straf by God gaan ontvang of sal ontvang nie. Die regverdiging het dus nou reeds waarde en natuurlik ook later. Reeds op aarde het ek as mens vrede met God, want my geloof verseker my van vryspraak. God hou niks meer teen my soos wat ek hier sit nie, niks. Ek loop dus nie deur die lewe soos 'n verbouereerde, verskrikte mens rond en soek na iemand wat my kan beskerm en bekommer my oor wanneer God my gaan bykom nie, of wonder wanneer gaan ek iets verkeerd doen, laat dit my nou regtig tref. Nee, God het my regverdig verklaar en my geloof bevestig dit aan my, ek weet dit nou klaar. Ek kan dus nie meer geïntimideer of gemanipuleer of bang gepraat word nie. Ek skrik nie vir 'n spook nie. Wat 'n rustigheid, broeders en susters, is dit tog nie in die hart van die kind van die Here nie. Hoeveel vrees het 'n goddelose soekendheid, daai onrustigheid, daai onsekerheid, want die persoon het nie vrede by God nie. As dit vir 'n gelowige moeilik is om te verstaan, dat hy vryspraak voor God, dat sy vryspraak voor God vir hom baie waarde het, omdat sy geloof 'n bate is, dan moet hy, as hy sukkel om daai ding te verstaan, moet hy eerder verklaar wat het hom sal baat as hy niks glo nie. Want dit sal hom absoluut niks baat nie. Die ongelowige het nie vrede met God nie. Aanvaar dit. Nie hier nie en ook nie in die hiernamaals nie. En daarom kyk die ongelowige totaal en al anders na die lewe en verwag totaal en anders en al iets anders van die lewe. En dis hoekom ons sê in die praktyk het die geloof 'n groot waarde hier en nou, selfs hier en nou. En dit weeg swaar om hier op aarde sonder 'n vrees vir die oordeel van God te lewe. Nou kan ons verder gaan en deur te sê, as daar ingesien word dat die geloof wel 'n groot bate is, wat vir jou waardevol is, wat die lewe reeds hier op aarde vir my getroos maak, dan staat dadelik iets anders wat volg, wat nou opduik. Hoe is ek regverdig voor God? Hoe werk die vryspraak eintlik as jy sê dat jy glo? Hoe het dit dan jou onskuld voor God bewerk? En dit is natuurlik waar ons in die tweede plek Christus inbring. Sê God het jou vrygespreek. Nou hoe dit gewerk, nee, dit sê die katekismus, dit is nou maar waar Christus inkom. Hierdie deel van ons geloof, namelijk die woorde in Christus, is deur die eeue, deur baie ketters en dwaalleraars verskriklik skeef getrek. Die mens soek graag sy regverdigheid in baie dinge, behalwe ten volle by Christus self. Die mens het 'n drang om homself te verlos en om homself te bewys. Maar die katekismus maak nie so 'n moeilike saak daarvan nie. In Christus, sê die katekismus, is eintlik dieselfde uitdrukking as deur die geloof. Dit is twee maniere om dieselfde ding te sê. Die geloof bind jou aan Christus vas. Dit lyf die gelowige by Christus in, maak jou deel van hom, en dit beteken eenvoudig, dat dit wat ek alles gedoen het, ook op Christus geplaas word. Hy is in my plek kom staan, en dit wat Christus gedoen het, alles so my gegee word. Met ander woorde, die opgesomde een sin van die gereformeerde verlossingsleer is die woorde versoening deur voldoening. En versoening deur voldoening in gewone taal beteken, hier het ek gestaan, hier het Christus gestaan, dus omgeruil. Als wat ek gedoen het, kom op hom, als wat hy bewerkstellig het, ontvang ek. Daar is versoening deur voldoening. En dis dit. Dit word oor en weer oorgeplaas. Die katekismus gebruik die woord toegereken daarvoor. Sonder dat ek enigiets verdien, ontvang ek Christus se weldade. Op watter manier ontvang ek dit? Deur die hande van die geloof, deur dit te vat, toe te eien. Dis nou baie duidelik dat daar maar net een weg is om Christus se oorwinning vir jouself te verkry. En dis deur die geloof. Om te glo het dus baie waarde. Want alles wat Christus gekry het, is nou op jou balansstaat. Jy het dit gekry. So deur daardie geloof verkry jy alles. Verniet sonder bydra van jou kant af. Ons geloof is dus die teken van al daardie dinge wat Christus vermag het in ons plek. En wie dit nie glo nie, het geen deel daaraan nie. Vooral nie aan die grootste gawe, namelijk die ewige lewe nie. Die vermoë om by die dood verby te kom, niemand besit dit nie. Niemand het daardie bate nie, geen skepsel nie. Maar die gelowige het dit ontvang as 'n geweldige bate, baie meer werd as enige geld, of as enige goud, want dis 'n bate wat nooit kan vergaan nie, hy deprecieer nie, hy versluit nie, hy raak nie weg nie. Daarom bied dit baie meer sekuriteit as wat enige aardse besitting het, en dit bring vastigheid vir enige gelowige om deur te druk, om die moed te hê, om die lewe in die oë te kyk, vir die eenvoudige rede, jy verstaan waaroor het gaan. Selfs in die moeilikste tye, besef jy, dis nie die finale plan nie, en dis nie hoe dit hoort nie, en dis nie hoe dit gaan wees nie. En geen aardse rykdom kan dit vir jou verseker nie. Daarom sê ons, ons is deur die, in die derde plek, in Christus, maar deur die geloof regverdig, die geloof stel die mens in staat om God se genade aan te neem. Dit beteken egter nie dat die baie belangrik om te staan. Dit beteken egter nie dat die geloof die begin van my goeie werke is nie. Jou geloof is nie jou eerste goeie werk wat jy gedoen het nie. Die feit dat God my hart deur sy gees verander en nuut gemaak het, omdat ek self so 'n voorbeeldige geloof het, is nie deel van die verstaan nie. Nee, die mens neem God juis aan, omdat God sy hart verander het, en nie sodat sy hart verander kan word nie. Geen mens neem God aan, sodat God nou uiteindelik vir hom iets moet beteken nie. Nee, God geef jou een nieuwe hart, en die gawe, al die gawes wat uit hierdie nieuwe hart uitgroei, die hart van die mens, word nou rein, maar nie deur die geloof nie, die geloof borrel uit die rein hart uit. Dis God wat ons rein gemaak het. Met ander woorde, die geloof is die gevolg van ons redding, en nie die hoop na ons redding toe nie. Die praktyk van die gelowige se lewe is dus dat hy daarom uit Gods genade uit lewe. Elke volgende deel van jou lewe is die bewys van God se genade in jou. Dit bewys die mooi wat daar bestaan. Dit kom by God se genade uit. Die geloof is 'n hand, 'n geestelike hand wat Christus vasgryp. Die geloof bind jou aan Christus. En ons weet die mooie uitspraak van Calvin wat sê die geloof, die hand is 'n hand waarmee jy Christus se weldade aangryp. Maar jy moet nooit vergeet nie. Dit is nie 'n hand wat sê aangename kennis nie. Dis hand wat sê, red my. En daarom is dit 'n leehand. Broeders en susters, ons moet ons geloof koester, ons moet dit vertroetel, en ons moet dit oppas en voed. Halfhartige geloof, nou en dan geloof, af en toe geloof, bietjie geloof, is 'n hand wat Christus met die pinkie probeer gryp. Die golwe van die lewe is te sterk vir dit. Ons moet Christus nie net aanraak nie. Die katekismus sê, die woord wat die katekismus kies, word in Afrikaans vertaal met die woord omhels. Dit praat van 'n innige, nabye kontak. Dis 'n woord wat praat van liefde en oorgawe en krag en vreugde. Ons goeie werke, ons belangrike posisie, ons baie geld, ons titels, niks van dit kan Christus vasgryp nie, net die geloof alleen. Die reformatie se slagspreuk het dan ook dit gesê, deur geloof alleen. Die regverdige, het Habakuk gesê, sal deur die geloof lewe. Laat ons dan hierdie geloof as 'n allesomvattende krag in ons lewens beleef met 'n oorgawe wat ons motiveer, dat ons ook ervaar wat die woord omhels beteken. En ons weet ons doen dit omdat hy ons eerste liefgehad het. Amen. Ons gaan nou saam bid. Kom ons sing die Onse Vader. Na die insameling van die liefdegawes, antwoord die gemeente op die prediking van die Here se woord met die sing van Psalm 84. Ons sing Psalm 84 vers 6 ten slotte. Verhef nou jou hart tot God en ontvang dan die Here se seën. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen van u wees en bly.